រៀបសួរអស់លោកអ្នកនាងមានស្ដាប់នាទីអានសភៅរឿងអង្គការជានរណារបស់លោកយាយទៀងជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តអានរឿងនេះដល់ទំព័រទី102បាទលោកយាយទៀងសរសេរដូចនេះចុងខែតុលាឆ្នាំ1975អង្គការចេញបញ្ជាម្ដងទៀតបង្ខំឲ្យប្រជាជនទាំងអស់នោះត្រូវនាំគ្រួសារជួបជុំគ្នានៅព្រៃណូជាលើកទី2លុះទៅដល់ព្រៃណូហើយគ្រប់គ្នាត្រេកអរជាក្រៃលែងព្រោះឃើញឡានធំធំគ្រប់ធុនជាច្រើនរយគ្រឿងឃើញឡានកាំញុងរបស់ចិនពណ៌បៃតងចំនួនជាង100គ្រឿងរៀបជាក្បួនរង់ចាំនៅទីនោះជាស្រេចពេលនោះមានប្រជាជនដែលគេប្រមូលមកពីគ្រប់ទិសទីមានប្រមាណជា 17,000 នាក់នាំរៀបជាជួរឡើងឡានទាំងទឹកមុខញញឹមដោយសង្ឃឹមរៀងខ្លួនថាល្ងាចនេះបានចូលទៅផ្ទះវិញហើយក្បួនឡានក៏បោតាមផ្លូវជាតិលេខ2រួចតាមផ្លូវជាតិលេខ3ចូលទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែពុទ្ធោអើយក្បួនឡាននេះបែរជាបោវៀងទីក្រុងហើយសំដៅទៅសង្កាត់ទួលគោករួចហើយបោតាមផ្លូវជាតិលេខ5ទៅវិញយប់មកដល់លំមប្រជាជនទាំងអស់ជ្រួលច្របល់ក្នុងចិត្តសឹងដាច់ដង្ហើមស្លាប់កុមារតូចតូចយំពេញឡានដោយសារស្រេកឃ្លានក្បួនឡានបន្តដំណើរទៅដល់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតតំណាងរបស់អង្គការដែលរងចាំនៅទីនោះក៏ស្រែកបញ្ជាតាមអឃោសនៈស័ព្ទដេញប្រជាជនឲ្យចុះពីឡានព្រមទាំងបញ្ជាក់ថាមិត្តដែលនៅលីវដែលមានអាយុពី13ដល់25ឆ្នាំត្រូវចេញមកឈរតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងខាងឆ្វេងដៃក្រៅពីនេះត្រូវទៅខាងស្ដាំដៃដូច្នេះប្រជាជនទាំង 17,000 នាក់ត្រូវចែកជា2ក្រុមរួចវាបញ្ជាឲ្យនាំគ្នាទៅដេកនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដៃព្រោះនៅរដូវភ្លៀងយ៉ាងនេះគឺមានតែផ្លូវដៃទេដែលមិនលិចទឹកសូមលោកអ្នកអានមេត្តាជួយគិតមើលថាតើទំហំនៃទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅពេលនោះមានដល់កម្រិតណានាំគ្នាដេកផ្ទាល់ដីលើថ្មយកថ្នល់ដែកជាខ្នើយយកកំរាលផ្លូវរទេះភ្លើងជាកន្ទេលនៅចាំនឹងខ្លួនមានតែខោអាវកណ្ដាលមួយបន្លាស់ព្រោះអង្ការហូតយកអីវ៉ាន់ចេញពីខ្លួនមុនពេលឡើងឡានអស់ទៅហើយស្អែកឡើងម៉ោង6ព្រលឹមតំណាងអង្គការចែកអង្គរឲ្យមួយកំប៉ុងម្នាក់កំប៉ុងតែជ្រួលច្របល់រោគមធ្យោបាយនិងដណ្ដាំបាយបបរស្រាប់តែរថភ្លើងជាច្រើនខ្សែបោមកឈប់សំចតជាច្រើនសិបទូតំណាងអង្គការក៏ដេញប្រជាជនដែលមានគ្រួសាររួចហើយឲ្យឡើងទូរទេះភ្លើងដូចវងគោចំណែកឯអ្នកនៅលីវត្រូវរងចាំជើងក្រោយមកមួយរសៀលក្បួនរថភ្លើងមកឈប់សំចតនៅស្ថានីយ៍ភ្នំទិព្វដេតំណាងអង្គការដែលរងចាំនៅទីនោះស្រាប់តែស្រែកប្រកាសតាមអឃោសនៈស័ព្ទដេញប្រជាជនជាង 10,000 នាក់ឲ្យចុះពីរថភ្លើងវាបញ្ជាក់ថារថភ្លើងបន្តនឹងវិលត្រឡប់ទៅដឹកពួកនៅលីវលីវទៀតតែរថភ្លើងបើកបរទៅរហូតឥតត្រឡប់ដូច្នេះម៉ែឪត្រូវប្រិតប្រាស់កូនកំឡោះក្រមុំបងត្រូវប្រាត់ប្អូនក្មួយប្រាត់មីងមាប្រាត់គ្នារហូតប្រជាជនជាង 10,000 នាក់នោះត្រូវតំណាងអង្គការបញ្ជូនឲ្យទៅនៅបណ្ដោះអាសន្ននៅភូមិស្រែអូភូមិចែហួយសិនរងចាំដល់ដំណាច់ខែកុម្ភៈទើបអង្គការបញ្ជូនឲ្យទៅស្លាប់នៅភូមិក្បាលសាយភូមិក្បាលសាយស្ថិតនៅដាច់ស្រយាលពីទីប្រជុំជននៅរដូវវស្សាទឹកលិចនៅរដូវប្រាំងដីគោកប្រេះបែកក្រហាយដាំដំណាំអ្វីក៏មិនកើតរោគអ្វីអ្វីមកទទួលទានជំនួសបាយមិនបានឡើយក្រៅពីដើមស្លែងដែលមានជាតិពុលយ៉ាងសាហាវដូច្នេះប្រជាជនដែលគេជន់លៀសមកពីខេត្តតាកែវកំពង់ស្ពឺចំនួនជាង 10,000 នាក់បូករួមទាំងអ្នកមកខេត្តនានាទាំងអស់ជាង 30,000 នាក់ត្រូវរងគ្រោះដោយការដាច់ពោះស្លាប់និងជាពិសេសដោយជំងឺអាសន្នរោគដែលគ្មានថ្នាំសង្កូវអ្វីមកព្យាបាលលោកគឹមងុនត្រាចរាយរាប់បញ្ជាក់ថាគ្រួសាររបស់លោកត្រូវអង្ការបញ្ជូនទៅនៅភូមិចៃហួយជាបណ្ដោះអាសន្នសិន ក្រោយមកលោកទទួលព័ត៌មានថាបន្ទាប់មកទៀតអង្គការនឹងបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ភូមិក្បាលសាយលោកយល់ឃើញថាអង្គការបញ្ជូនឲ្យទៅស្លាប់ហើយទីតើទៅលោកផ្សងព្រេងនាំគ្រួសាររត់គេចទៅស្នាក់នៅកងលេខ4ភូមិព្រៃស្វាយខាងកើតក្នុងសហករណ៍លក់ជ្រាវតំបន់ទី1លោកគឹមងន់ត្រាចមកដល់កងព្រៃស្វាយលោកបានជួបអតីតអ្នករដ្ឋការមួយចំនួនដែលមិនតិនដល់វេនគេសម្លាប់នៅឡើយហើយដែលលោកក្លាប់ស្គាល់យ៉ាងជិតដិតដោយសារតែលោកក្លាប់ស្គាល់យ៉ាងនេះទើបលោកឆ្លៀតខ្សឹបសារភាពប្រាប់លោកនោះថាលោកយល់ច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ដោយបងប្អូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសចឹងដែរគឺលោកមិនព្រមរត់ចោលស្រុកមើលចុះអាមេរិកកាំងមកហៅលោកជាច្រើនលើកសូមឲ្យលោកគេចខ្លួនមួយរយៈសិនទៅស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើក្រៅបងអស់មានអធិភាពកិច្ចមួយគ្រឿងមកចុះខាងកើតវិមានឯករាជ្យរួចគេមកអញ្ជើញលោកម្ដងទៀតតែលោកមិនព្រមទៅតាមគេព្រោះលោកយល់ស្ថានភាពពេលនោះខុសទាំងស្រុងលោកយល់ថាដែលហេតុថាឋានៈលោកជាទេសាភិបាលធនាគារកម្ពុជាបើសិនណាជាលោករត់ចោលមុខតំណែងប្រកាសទាំងឡាយនៅក្នុងធនាគារទាំងប៉ុន្មាននឹងត្រូវខាតបង់ហើយលោកនឹងត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកលួចលុយជាតិដើម្បីយកទៅធ្វើជាអ្នកមាននៅបរទេសដូច្នេះលោកបដូរផ្ដាច់នៅរងចាំជួបសម្ដេចជួបលោកខៀវសំផនសិនបើសិនណាសម្ដេចក្ដីលោកខៀវសំផនក្ដីលែងត្រូវការលោកនៅពេលនោះលោកនឹងលាលែងចេញពីមុខតំណែងភ្លាមព្រោះពេលនោះអាយុលោក61ឆ្នាំទៅហើយលោកយល់ច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ម្យ៉ាងទៀតព្រោះលោកសុំក្រលុំលួចលាក់គ្រប់គ្រងលោកខៀវសំផនជាយូរឆ្នាំមកហើយទាំងយោបល់ទាំងលុយកាក់ចុងបំផុតលោកបានទទួលពាក្យបណ្ដាំពីលោកខៀវសំផនផ្ទាល់ត្រូវជួយឧបត្ថម្ភភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់បកម្នាក់ឈ្មោះគឹមខៀមហៅយ៉ាពាក្យលេខ7ក្នុងសករាជស្ដេចសៀនុមិត្តយាត្រូវជាប់ឃុំឃាំងជាញឹកញាប់ព្រោះមិត្តយាស្ម័គ្រចិត្តចេញឈ្មោះជំនួសអ្នកសរសេរអត្ថបទនានាដែលទិទានរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទំព័រកាសែតប្រជាជនដូច្នេះពេលណាមិត្តយាត្រូវជាប់គុកលោកគឹមងួនត្រាចត្រូវតែគិតគូរជួយដោះស្រាយជាពិសេសតែងតែជួយផ្ដល់លុយកាក់ចិញ្ចឹមអ្នកស្រីអ៊ូជាប្រពន្ធនឹងយុវជនគឹមលាក់ជាកូនប្រុសតូលរបស់គឹមខៀមហៅមិត្តយាជានិច្ចក្នុងរយៈពេល5ខែដែលលោកភៀសខ្លួនទៅស្នាក់នៅខេត្តតកែវឆ្លៀតពេលដែលអង្គការដាក់ទឹះឲ្យលោកអតីតទេសាភិបាលធនាគារជាតិកម្ពុជាដែលរើសអាចគោយកមកធ្វើជីលោកប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីសាកសួររកអស់លោកដូចជាខៀវសំផនហ៊ូយុនហ៊ូនឹមសឿនសេនភោគឆាយអៀងសរីគឹមខៀមហៅមិត្តយាជាដើមប៉ុន្តែពុទ្ធោអើយពេលនោះតំណាងរបស់អង្គការម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានអាយុសឹងមិនដល់15ឆ្នាំផងធ្វើភ្នែកលឹងឡងហើយសួរគ្នាថាតើអ្នកណាគេទៅអេះជាខៀវសំផននោះលោកគឹមងួនត្រាចបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាលោកឆ្ងល់ណាស់ព្រោះលោកស្គាល់សមាជិកចិនខ្ពស់របស់បកខ្មែរក្រហមជាច្រើនហើយយ៉ាងចិត្តដិតណាស់ប៉ុន្តែតាំងពីពេលលោកបានត្រូវគេជន្លៀសចេញពីភ្នំពេញលុះដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃលោកខំព្យាយាមស្រាវជ្រាវរកអស់លោកទាំងនោះតែលោកគ្មានបានដំណឹងអ្វីពីអ្នកណាម្នាក់ទាល់តែសោះដូច្នេះជ័យជំនះថ្ងៃទី17មេសា1975នេះដូចជាមិនមែនរបស់បកខ្មែរក្រហមខៀវសំផនទេតែជាជ័យជំនះមួយដែលត្រូវគេខ្លែងបន្លំហើយដែលមានសភាពយ៉ាងសែនងងឹតអន្ធការមើលចុះវាបែរជាប្រើឈ្មោះអង្គការអនាមិកដាក់ធ្វើជាមេបញ្ជាការទៅវិញជាដំបូងអង្គការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់បញ្ញវន្តនិងព្រះសង្ឃជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេលតែ13ថ្ងៃខ្មែរនៅក្នុងស្រុកស្លាប់ស្ទើរតែទាំងអស់ព្រោះខ្មាំងបានបង្កប់ពួកចារបរោះចារនារីនៅតាមគ្រប់ស្រទាប់បណ្ដាជនខ្មែរទាំងមួយនគរគឺដោយសារតែពួកចារបរោះចារនារីទាំងនេះហើយដែលខ្មាំងអាចយកការបានថាអ្នកដែលមិនរត់ចោលស្រុកភៀសច្រើនជាអ្នកស្នេហាជាតិដូច្នេះកម្មវិធីជាបន្ទាន់គឺត្រូវកំទេចពួកនេះចោលឲ្យអស់ដើម្បីកុំឲ្យពួកនេះមានមធ្យោបាយណានិងរេខ្លួនទាន់ការសម្លាប់ពួកនេះអស់រួចហើយត្រូវដាក់ពួកមេចោល ពួកភ្នងចងស្រុកឲ្យត្រួតត្រាជាប្រញាប់ក្នុងមួយរយៈសិនពួកចៅភ្លើដែលគេដំឡើងឲ្យធ្វើមេទាំងនោះបានដៃក៏ស្រែកហូតាមអង្គការថាជាយោមហាអស្ចារ្យជាយោមហាលោតផ្លោះហើយគិតតែពីសម្លាប់សះឯងឥតរួញរាខ្មែរដែលនៅសល់ពីស្លាប់ត្រូវអង្គការដេញឲ្យចេញពីលំនៅសើងបាត់ដៃទៅទេចោលទ្រព្យសម្បត្តិដែលខំកសាងក៏វេកក៏ឆ្នាំងអស់មួយជីវិតមកហើយហើយនាំគ្នាមកដេកនឹងដីកណ្ដាលភ្លៀងកណ្ដាលផ្គរក្នុងព្រៃទាំងរងាញាក់ញ័រអង្គការបញ្ជាឲ្យធ្វើទារុណកម្មបន្ថែមដោយបង្ខំឲ្យធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក្រោមកម្ដៅក្រោមទឹកភ្លៀងរួយឲ្យហូបតែទឹកបបរលាយជាមួយនឹងអំបិលតែ2-3គ្រាប់ក្នុងមួយពេលបាទដូច្នេះតាហេតុយ៉ាងដូចម្ដេចបានជាវាបញ្ជាឲ្យយើងស្រែកបន្ទោថាជាយោមហាលោតផ្លោះជាយោមហាអស្ចារ្យឯនោះទៅវិញគ្រប់គ្រប់គ្នាស្រែកតាមវាទាំងមុខជូហួញដោយស៊ីក្រូចឆ្មាឆ្ងល់សែនឆ្ងល់លោកគឹមងួនត្រាចបន្ថែមថាចូលបងប្អូនកុំសង្ស័យធ្វើអ្វីប្រពាកដល់អង្គការឲ្យយើងស្រែកបន្ទោនោះមិនមែនឥតប្រយោជន៍ទេគឺយើងស្រែកបន្ទោឲ្យពួកអ្នកឈ្នះដែលលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាក្រោមរនាំងសម្ងាត់ដែលមានឈ្មោះថាអង្គការជាអ្នកនៅបាំងពីមុខបំបត្តិដានខ្មាំងវាលៃលោកធ្វើការឲ្យស្របស្របតាមបាក់ខ្មែរក្រហមរបស់លោកខៀវសំផនវាសំងំរងចាំឱកាសឲ្យត្រូវចង្វាក់ដើម្បីនឹងសម្លាប់ខ្មែរឲ្យបានងាយហើយនៅតែលាក់មុខបានចិត្តដដែលមើលចុះរើយប់ថ្ងៃតែងតែមានក្រុមឃាតករអាចកំបាំងមកបន្លំខ្លួនប្រើយីហោខ្មែរក្រហមដើម្បីចូលមកចាប់ចងរាសខ្មែរជាពិសេសពួកបញ្ញវន្តធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យខ្មែរនិងអន្តរជាតិយល់ច្រឡំថាខ្មែរក្រហមសម្លាប់ខ្មែរកាពរនីនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាជាការលុបបំបាត់កំហុសខ្មែរក្រហមនោះទេព្រោះមានពេលខ្លះយើងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅពួកខ្មែរក្រហមដែលកើតមកពីចោលក៏បានចាប់អូទាញខ្មែរទៅសម្រាប់ចោលផងដែរប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតគម្រោងការដកខ្មៅក៏ខ្វក់ដើម្បីវាយបំបែកខ្មែរនិងខ្មែរនោះគឺមិនមែនខ្មែរទេព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយើងគ្រប់គ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រគេតែងតែឃើញពួកយួនហាណូយចូលមកជ្រៀតជ្រែកអំពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរជានិច្ចសូមរំលឹកឡើងវិញ1ឆ្នាំ1945ដល់1954ព្រឹត្តិការណ៍ខ្មែរអ៊ីស្រាអែលទាមទារឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបារាំងគេឃើញពួកបូដូយតាំងមូលដ្ឋាននៅពាសពេញប្រទេសខ្មែរដោយយកលេសថាចូលមកស្លាប់ជួយខ្មែរដេញបារាំងការពិតវាចូលមកញុះញង់បំបែកបំបាក់ខ្មែរដើម្បីបង្កើតខ្មែរយៈមិញបានសម្រេចដោយបំណងរបស់វា2ឆ្នាំ1970ដល់1975ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ18មីនា1970រដ្ឋសភាទម្លាក់ប្រមុខរដ្ឋសម្ដេចសៀហនុដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យយៈកុងចូលមកតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់និងទីកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងដីខ្មែរបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវតាមវិទ្យុពីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនរបស់សម្ដេចសៀហនុធ្លាក់បនមកយួនបូដូយចេញពីព្រៃដើរពាសពេញដីខ្មែរហក់លោតប្រហារវាយកំទេចទ័ពខ្មែរសាធារណរដ្ឋតាមសម្រេចរបស់ស្ដេចសៀហនុយួនបូដូយបានលេះក៏កំទេចទ័ពខ្មែរស្នេហាជាតិដោយយកលេះថាចូលមកជួយសម្ដេចអ៊ូការពិតគឺជាកាលៈទេសៈដ៏ល្អរបស់វាដើម្បីកំទេចខ្មែរផងគឺសង្គ្រាមក្តៅនឹងបានឱកាសពង្រឹងពង្រីកក្រុមក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរយៈមិញគឺសង្គ្រាមត្រជាក់ដើម្បីលៃលួចបន្លំប្រើយីហោខ្មែរក្រហមរហូតដូច្នេះជ័យជំនះថ្ងៃ17មេសា1975នេះច្បាស់ជាមានការកៃបន្លំឆ្លៀតបំផ្លាញមកលើខ្មែរពីសំណាក់យួនហាណូយជាដាច់ខាតលោកគឹមងួនត្រាចបានបន្ថែមថាចូលបងប្អូនមើលចុះតាំងពីឆ្នាំ1976មកយើងគ្មានឃើញសមាជិកខ្មែរក្រហមរបស់ខៀវសំផនឡើយតែបែរជាឃើញក្រុមពួកក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរយៈមិញចេញមុខប្រងព្រឹត្តយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតដោយអង្គការបានចាត់តែងតាំងរួចជាស្រេច ឲ្យធ្វើជាប្រធានសហករជាគណៈតំបន់ជាតំណាងរាស្ត្រដោយយើងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកស្រាប់ហើយតាប៉ែតតាកៅមិត្តកើតមិត្តលោកដែលជាជនជាតិយួនមិត្តលីជនជាតិយួនមិត្តលីជនជាតិយួនជាដើមចំណែកអ្នកនៅក្រោមបង្កប់របស់វាគឺជាពួកចៅព្រៃដែលអង្គការច្នៃប្រឌិតឲ្យទៅជាខ្មែរក្រហមដែលកាចសាហាវជាងសាហាវជាសរុបសេចក្តីមកព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ17មេសា1975នេះជាព្រឹត្តិការណ៍អាចកំបាំងណាស់អ្នកទទួលជ័យជំនះបានបន្លំប្រើឈ្មោះអង្គការអនាមិកវាលើកបន្ទប់ខ្មែរយាមិញមកបំបាំងរួចវាប្រើខ្មែររងគ្រោះឲ្យស្រែកជាយោមហាអស្ចារ្យមហាលោតផ្លោះជំនួសវាលក្ខនឹងលក្ខលោកគឹមងួនត្រាចបញ្ជាក់ថាយួនយាមិញក្តីយួនយាកុងក្តីពេលដែលវាចូលមករាតត្បាតប្រទេសកម្ពុជាវាតែងតែភោបង្វែងដានថាមកជួយខ្មែរតែការពិតគឺវាចូលមកញុះញង់បំបែកបំបាក់រុញខ្មែរឲ្យច្បាំងនឹងខ្មែររហូតត្រាតែផុតពូជដើម្បីស្រួលវាចូលមកលេបយកទឹកដីខ្មែរឲ្យអស់តែម្ដងព្រោះបើច្បាំងយកតាមកម្លាំងបាយវាឃើញថាវាមិនអាចនឹងយកជ័យជំនះឲ្យបានពីលើខ្មែរទេមានជាឧទាហរណ៍រួចពីលើមកហើយដែលវាទទួលបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ជាទីបំផុតលើកទី1នៅកម្ពុជាក្រោមឆ្នាំ1945-46លើកទី2នៅឆ្នាំ1954វាចង់ពុះប្រទេសកម្ពុជាជា2លោកបន្តទៅទៀតថាអូនអូនមើលចុះប្រទេសខ្មែរយើងបានឯករាជ្យតាំងតពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953មកម្លេះក្នុងខែមេសា1954ឆ្លៀតពេលដែលបូដោយតាំងមូលដ្ឋាននៅពីពេញស្រុកខ្មែរយួនយាមិញបែរជាបញ្ជូនឲ្យបូដោយប៉ាត់វាយកំទេចមូលដ្ឋានកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅប៉ៃលិនស្រៃចេះវឿនសៃជាដើមទៅវិញកាលនោះយួនយាមិញមានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងដោយសំអាងទៅលើគ្រឿងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌដែលវាកំពុងតែវាយបារាំងយកជ័យជំនះនៅឌៀនបៀនហ្វូតែនៅចំពោះមុខកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទពួកវាក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យដកថយទៅវិញដោយចោលខ្មោចជាច្រើននៅលើទឹកដីខ្មែរលុះមានការពិសោធន៍2ដងយ៉ាងនេះហើយពួកវាក៏យល់ថាបើចង់វាទីយកទឹកដីខ្មែរមិនត្រូវធ្វើសង្គ្រាមក្តៅទេតែត្រូវបន្ថែមសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនិងកលល្បិចដូច្នេះវាត្រូវតែអនុវត្តឃ្លងឃ្លាគឺបំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងគឺវាលៃលោកញុញងខ្មែរទៅតាមចំណុចខ្សោយនានាញ៉ាំងឲ្យខ្មែរបែកជាច្រើនក្រុមថ្ងៃនេះវាជួយខ្មែរក្រុមនេះថ្ងៃក្រោយវាជួយខ្មែរក្រុមឯណោះទៅវិញចំណែកឯខ្មែរវិញចាប់នេះចាប់នោះមិនឈ្លោះត្រង់ណាមកពីអ្នកដឹកនាំខ្វះសមត្ថភាពបណ្ដោយឲ្យខ្មែរយល់ច្រឡំវក់វីនិងមិនដឹងថានរណាជាមិត្តនរណាជាសត្រូវទេចុងបំផុតខ្មែរលោតសម្លាប់តែគេឯងទាំងមិនដឹងខ្លួនរឿងអង្គការដេញប្រជាជនឲ្យថយចេញពីទីលំនៅត្រូវចោលទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនអត់កណនីនិងអត់សមហេតុផលនេះគឺសត្រូវសួរពូជរបស់ខ្មែរមានគម្រោងផែនការព្រៀងទុកមកជាស្រេច1ញ៉ាំងឲ្យរាសខ្មែរស្លាប់បន្តកន្ទុយគ្នាមិនពិបាកវាសម្លាប់ដូចជាអ្នកជំងឺឬអ្នករបួសធ្ងន់ធ្ងន់បណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមមនុស្សចាស់ជរាកូនក្មេងបៅទឹកដោះគោពេលនោះគ្មានទឹកដោះគោទាល់តែសោះជាពិសេសអ្នកទីក្រុងមិនធ្លាប់ដើរដេកពាសវាលពាសព្រៃផ្ទាល់ដីហាលខ្យល់ហាលក្ដៅកណ្ដាលភ្លៀងនឹងផឹកទឹកអណ្ដូងបណ្ដាលឲ្យទៅជាមានរោគរាកមូលគ្មានស្នាមទាល់តែសោះមានមួយភាគបណ្ដាលមកពីការអស់សង្ឃឹមក៏សម្រាប់ខ្លួនចោលទៅ2វាចូលមកប្រមូលប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងប្រទេសខ្មែរដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវាដោយសេរីនិងយ៉ាងងាយបំផុតវាប្រយ័ត្នណាស់វាមិនបណ្ដោយឲ្យយើងឃើញវាងាយងាយទេជួនជាមានខ្មែរណាម្នាក់បានជួបក្រុមវាដោយចៃដន្យខ្មែរអភ័ព្វនោះត្រូវវាចោទថាដើរខុសខ្សែត្រៀមអង្គការធ្វើទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់លោកគឹមងួនត្រាចបញ្ជាក់ទៀតថាសត្រូវសួរពូជរបស់យើងកំពុងតែសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរកំពុងតែប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរដោយសារតែឈ្មោះអង្គការអនាមិកវាអាចលាក់មុខបានយ៉ាងជិតដល់ដែរលោកគឹមងួនត្រាចជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាអ្នកនយោបាយដ៏នឹងនោម្នាក់ ដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រោមបង្គាប់លោកសឹងងុកថាញ់លោកស្កលគ្រប់ស្នៀតនិងកលបិចរបស់យាក់មីងដែលធ្លាប់បានលេបយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមពេលនេះលោកបញ្ញុលអ្នកអង្គុយស្ដាប់ទាំងអស់ថានៅបច្ចុប្បន្ននេះយាក់កុងកំពុងប្រមូលកលបិចដដែលនោះមកឲ្យអង្ការទាំងអស់ដោយកែតម្រង់តែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះឥឡូវអង្ការកំពុងតែអនុវត្តកលបិចនេះដើម្បីវាទីលេបទឹកដីកម្ពុជាកណ្ដាលទៀតពេលនោះដោយអស់សង្ឃឹមលោកគឹមងួនត្រាចក្រវីក្បាលហើយធ្ងោថាបើលោកធំធំខ្មែរបានគិតរួចទៅកាន់បរទេសមានខំរៀនសូត្រឲ្យស្គាល់កលបិចត្រូវមានខំបញ្យល់គ្នាឲ្យយល់ថាប្រទេសខ្មែរត្រូវរលាយនេះគឺជាស្នាដៃរបស់យួនហាណយបើយើងចេះតែបណ្ដោយឲ្យរាសខ្មែរបន្តការយល់ច្រឡំយកសត្រូវធ្វើជាមិត្តម្យ៉ាងទៀតយើងមិនចេះអប់រំខ្មែរឲ្យចេះសាមគ្គីគ្នាតើកាលណាទៅទើបយើងអាចរំដោះទឹកដីកម្ពុជាបានលោកគឹមងុនត្រាចទទួលសារភាពថាលោកក៏យល់ច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ដែរលោកមិនព្រមរត់ចោលទឹកដីឥឡូវផ្លិតស្នៀតធ្លាក់ខ្លួនក្នុងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ជាងធ្ងន់បើយើងមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេនៅឧបទ្ទហេតុដ៏ចម្លែកចម្លែកដូចជាសម្លាប់រង្គាលដ៏អស្ចារ្យមានទំនោរយ៉ាងនេះបើយើងមិនបានឃើញអតីតមេខ្មែរយាកមិញដូចជាតាប៉ែតតាកៅជាដើមចេញមុខមកកាន់អំណាចយ៉ាងនេះទេយើងមិនអាចយល់និងទទួលស្គាល់ថាមេដឹកនាំខ្មែរចាញ់បោកយួនហាណយនោះឡើយឥឡូវនេះទោះយើងយល់ច្បាស់យ៉ាងនេះក៏ដោយក៏វាដូចជាយឺតពេលណាស់ទៅហើយខ្លួនរបស់លោកក៏សន្និដ្ឋានទុកដូចជាស្លាប់ទៅហើយអង្គការមានអនុគ្រោះទុកឲ្យលោកនៅរស់តទៅទៀតទេលោកក៏បន្ថែមទៀតថាមុននឹងស្លាប់ខ្ញុំសូមទូនមាននិងផ្ដាំទៅបងប្អូនឲ្យចេះធ្វើខ្វាក់ធ្វើគោធ្វើថ្លង់និងចេះអត់ធ្មត់ទើបមានសង្ឃឹមអាចគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏អត់ត្បាតនេះបានម្យ៉ាងទៀតបើបងប្អូនណាសេះសល់នៅរស់ត្រូវតែធ្វើពលីកម្មតាមដានស្រាវជ្រាវរោគហេតុពិតនិងតាមរោគមុខឲ្យឃើញច្បាស់ថាតើអង្គការជានរណាបើតាមរោគឃើញដូចយោបល់ខ្ញុំមែនចូលកុំប្រងើយកន្តើយឲ្យសោះគឺត្រូវសរសេរទុកជាឯកសារជាបណ្ដាំដល់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយឲ្យដឹងឲ្យយល់រឿងពិតថាតើឃាតករជាសាសនាសូមកុំឲ្យកូនខ្មែរក្រោយៗចាញ់បោកយួនហាណយដូចជាខ្មែរអភ័ព្វដែលកើតមកចំចំនួនស្ដេចសៀនុនិងខៀវសំផនឯសោះលោកអ្នកដែលមានវាសនាអង្គុយស្ដាប់ពាក្យពេចន៍ដ៏មានខ្លឹមសាររបស់លោកគឹមងួនត្រាចពេលនោះគឺលោកយីវិញទ្រីជានាយកទីពិសោធន៍លោកថាច់សកានជាសាស្ត្រាចារ្យលោកថាច់ខ្វាងជាអនុសេនីយ៍តូលោកគឹមផុងជាអនុសេនីយ៍ឯកលោកសឿនតុនជាភ្នាក់ងារក្រសួងរដ្ឋភ្លើងលោកគឹមច័ន្ទជាសាស្ត្រាចារ្យយាយទៀងជានាយការិយាល័យរបៀបនិងជានាយការិយាល័យឯកសារអ្នកទាំងអស់នេះលើកដៃផ្ដាច់ញាទទួលបណ្ដាំរបស់លោកគឹមងួនត្រាចប៉ុន្តែលោកទាំងប៉ុន្មាននោះត្រូវក្រុមឃាតករអាចកំបាំងចូលមកចាប់ចងយកទៅសម្លាប់ចោលម្ដងមួយម្ដងមួយជាបន្តបន្ទាប់គ្នាលោកគឹមងុនត្រាចត្រូវគេចាប់ខ្លួននៅដើមខែតុលាឆ្នាំ1976លោកគឹមច័ន្ទត្រូវគេចាប់ខ្លួននៅល្ងាចថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ1976លោកយីវិញទ្រីផាច់សកានសឿងតុននិងគឹមភួងត្រូវគេចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1976វេលាម៉ោង8យប់លោកថាច់ខ្វាងត្រូវគេចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ1978ជាមួយប្រជាជនចំនួន300នាក់រួចបណ្ដើរនាំយកទៅសម្លាប់ចោលនៅខាងលិចភូមិកង្ហតយាយទៀងត្រូវគេចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ77នាំយកទៅដាក់គុកក្នុងព្រៃតាបែនស្ថិតនៅខាងកើតភូមិកង្ហតខាងលិចភ្នំជើងតេងដែលសល់នៅរស់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអាចសរសេរឯកសារនេះជូនខ្មែរទាំងឡាយដើម្បីជាគតិតទៅអនាគតលោកគឹមងួនត្រាចកើតនៅឆ្នាំ1915នៅភូមិរិស័យមួយគុំកំឡុងហៀបស្រុកប្រកៅខេត្តត្រវិញកម្ពុជាក្រោមលោកជាកូនប្រុសទី1របស់តាកែនិងយាយធាលោករៀននៅមហាវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងហាណយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោករៀនចេះចប់លោកវិលត្រឡប់ទៅកាន់ខេត្តត្រវិញវិញ លោកមិនអាចទ្រាំនៅក្នុងនគរកំណើតបានដោយសារការធ្វើបាបគៀបសង្កត់ពីសំណាក់យួនយាមិញមកលើខ្មែរអ្នកចេះដឹងទូទៅមានរូបលោកជាដើមលោកក៏ចាក់ចេញទឹកដីកំណើតជាមួយគ្រួសារមកតាំងទីលំនៅនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ1945ក្នុងរាជព្រះបាទសៀនុលោកគឹមងួនត្រាចជាអគ្គលេខាធិការនៅរតនាគារជាតិនៅសម័យសាធារណរដ្ឋលោកជាទេសាភិបាលនៃធនាគារជាតិកម្ពុជានៅសម័យអង្គការឆ្នាំ1975គេដាក់ទិសលោកឲ្យដើររើសអាចគោយកមកធ្វើជីលុះឆ្នាំ1976លោកគឹមងួនត្រាចបានភៀសខ្លួនមកខេត្តបាត់ដំបងស្នាក់នៅកងលេខ4ភូមិព្រៃស្វាយនៅខាងកើតសហករណ៍លក់ជ្រាវអង្គការបំបីលោកចេញពីប្រពន្ធកូនតាឯងឯកានៅលើខ្លួនមានតែខោខ្លីដាច់ដាច់មួយបន្លាស់គ្មានអាវពាក់ឡើយអង្គការដាក់ទឹះឲ្យលោករែកទឹកស្រោចបន្លែអរលោកនាងមេលស្ដាប់ពីទីក្រុមប្របានចប់ភាគទី4នៃសៀវភៅរឿងអង្ការជានរណាតែប៉ុណ្ណេះបាទចាំថ្ងៃក្រោយនឹងបន្តនៅភាគទី5ទី6ទី7ទី8ទី9ទី10តទៅទៀតបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសានសុវិតសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលាជួយជួយពីមូលនិធិសង្ឃាតតូនកម្ពុជាសង្គមយំខ្លាំងខ្លាតំបៅរំអត្តធៀបនឹងជាត្រូវពីជំនឿនិងអង្គសំខាន់មហាអង្គការ